ኣህጉራዊ ረድኤት ክልል ትግራይ ክኣቱ ጀሚሩ መድኃኒትን ቀረባት ረድኤትን ዝፀዓና መካይን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ድሕሪቲ ኩናት ንመጀመርያ ግዜ ትግራይ ክኣት ዋፊ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ዳይረክተር ኣፍሪካ ፓትሪክ ዩሱፍ እቲ ረድኤት ንሆስፒታላትን ንተቐላዕቲ ሰባትን ቀልጢፉ ክበፅሕ ኣገዳሲ ምንባሩ ይጠቅስ። ዶክተራትን ኣለይቲ ሕሙማትን ንሰሙናት ብዘይቀረባት ፀኒሖም እዮም ኢሉ ኣስዒቡ። ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ተዓቂቦምሉ ዝነበረን ብሰንኪ ውግእ ገዲፎሞ ዝኸዱን ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተገዲዶም ንክምለሱ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘሻቀሎ ሕብረት ሃገራት ገሊፁ። ወይን ሊን ማርጋሬት ባሽርን ዝለኣኹልና ሪፖርታት ኣሎ በትረ ስልጣን ተቅርበ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይመልሶም ኣለኹ ዝብል እዩ። ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣማየት ኣሸዓ ስደተኛታት ብኣውቶቡስ ተሳፊሮም ንትግራይ ከም ዝተወስዱ ዝሕብር ሪፖርት ከም ዝረበሾ ጠቂሱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተዋጋእቲ ሕወሓት ስለዝዓርክዎም ስደተኛታት ናብቲ ማዓስከር ንምምላስ ፀገም የብሉን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ቦገኖም ትካላት ረድኤትን ሕብራት ሃገራትን ናብቲ ኣስታት 96,000 ኤርትራውያን ናብ ዝነብሩሎም ማዓስከር ስደተኛታት ክኣቱ ከም ዘይከኣሉ ብምጥቃስ እቶም ዝተበታተኑ ስደተኛታት ናብቶም ማዓስከራት ንምምላስ ግበር ፈተነ ዘሻቅል ኮይኑ ረኺብየ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ትካላት ረድኤት ብወገኖም መጠን ቀረብ ኣብቶም ማዓስከራት ሕፅረት ኣሎ፣ ኣብ ገለ ከባብታት እውን ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ኩነታት ኣሰካፊ እዩ ይብልዎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቡራት መንግስታትን መሻርክቱን ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክብ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩ ነይሩ። መክታም ውዕል ሓደ ስዳሩ ንቅድሚት እዩ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ መትከልን ዘይሻራውነትን ብዝፀፈፈ መልክዕ ክፍፀም እዩ ዘሎ ይብል ሕቡራት ሃገራት። ፊሊፖ ግራንዴ ወሲኾም ከምዞም ዝተጠቕሱ ኣገባባት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም፣ ምክንያቱ ሃገዝ ናብ ተቓላዕትን ኣዝዩ ዘድልዮም ሰባትን ንምቕራብ ስለ ዝኽእል ኢሎም። መራሕቲ ሕወሓት ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ መሊሶም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይገልጹ። እንተኾነ ኣገልግሎት ርክባት ስለ ዝተቋረፀን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንምእታው ክግበር ንዝኽእል ፈተነታት ብፅኑዕ ስለ ዝተቆፃፀሮን ብክልቲኡ ሓይልታት ንዝወሃብ ሓበሬታ ንምርግጋፅ ኣይተኽኣለን ዘሎ። ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ኣሸሓት ሞይቶም ልዕሊ ሚሊዮን ሰባት ተፈናቂሎም 45,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ።